Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Odznakam pachoni.
Przywitanie. Upieradacze pod znakam pachoni. La mikrofona Anna Piotrowskaja. Ciągiem bliższych 15 chwil zostaniemy się z uczniami 8 klasów, jakie sprawdzają swoje wiedzy podczas obowiązkowych egzaminów. Pobywają tak samo na międzynarodowej konferencji przyświeczonej ludziom z obniżowaniami i inwalidom i pociekawim się, z jakimi problemami zmagają się ludzie z różnymi obniżowaniami w Białorusi. У Польщі тривають екзамени в учнів 8 класів. Польська мова і математика. З гетими предметами змагаються в учні тягом 2 дзьон. Завтра будуть провірати свої віди з сучасної заміжної мови. Ми поцікавіліся, як пройшли екзамени по польській мові у учнів недержавної початкової школи у гонор святих Кирила і Мефодія у Білостоку. Як підкреслюють, було легко.
Таке не тяжкі був цей екзамен.
Сподівався, що менавіта такі питання будуть, чи чекав нічого іншого?
Чекав нічого іншого, не сподівався тих питань, але якось там пішло.
Усе написав?
Так. Łatwe i dobrze mi poszło, jestem bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się, że tak jak u gimnazjum będą kamień na szaniec, bo były też pytania do tego. Myślałam, że będzie trudniejsze, ale to może też przez stres, ale było według mnie łatwe i jestem zadowolona.
No było w miarę łatwe. Się spodziewałam, że będzie rozprawka na końcu, a nie spodziewałam się tego, że nie będzie nic pana Tadeusza. I myślę, że dobrze mi poszło.
Poszło dobrze. Jestem zadowolony. Rozprawka i opowiadanie.
Ciężko je było?
Tak.
Ja nie spodziewałam się, że to będzie mały książę. Ja думаю, że to dobrze poszło. No.
Думаю, że to nie poszło dobrze. Ja spodziewałam się trudniejszych rzeczy, ale było w porządku.
Mamu podpytaju, jak daczka rychtowała się?
Teraz 8 godzin miała dobrych nastawników. I to była podstawa tej i pracy, i wiedeł. Także u nas nie była wielka chwalewania.
Było lecha.
Dołcha rychtował się do tego egzaminu?
Dołcha. Pochodu. Я задоволений, що того, що написав.
Екзаміни є обов'язкові для усіх учнів 8-х класів початкових школ. Виніки екзамену повпливають на те, чи учень буде прийнятий у школу, яку собі вибрав.
Весновий день був радістю довгий. Ти скоротів, зробившися зимовим. Тепер довже ноч моєї тугі. І вона не падула одна замова. Я розумів, ноча мені яна не посприяє, не поспогадає. Тоді було світло, була весна. Тепер озябла темра голодає. А усе тому, що вас нема со мной. А ви були колісті ті ніколі. Були моєю зеленою весною. Веселою березиною. Той бездушний ветер я п'янів, і був зелений я у своїм наїві. Був добрий перший гром і перший гнів, і перший слід на некранутой ниві. Що ноч та вже є ноч моєї тугі. Ради весновое свитанье снится. Звенять моего отчаю ланцуги. Самота беспросветная темница. А вс все тому, что вас няма со мной. А вы были колисти, ти николи, были моё зеленою.
Вышэйшая ступень реабілітацыі гэта калі інвалід запатрабаваны і карысны грамадству. Вось гэта галоўная ідэя, пра якую гаварылі ўдзельнікі міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай аксіялагічным ды юрыдычным праблемам людзей з абмежаваннямі ў Беластоку. Гэта не толькі медыцынскае абсталяванне, доступ да рэабілітацыі, тут важна, каб як мага большая колькасць людзей з абмежаванымі магчымасцямі была працаўладкавана. У Беларусі, як і ў кожнай дзяржаве, заўсёды сітуацыя магла б выглядаць лепш, гаворыць Александр Грахоўскі, кіраўнік аддзела міжнародных сувязяў Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны.
Разам з універсітэтам у Беламстоку мы ўваходзім у кансорцыум, які рэалізуе праграму Erasmus+, гэта Capacity Building Project, які прысвечаны тэме прававой адукацыі для будучых педагогаў. І адным з аспектаў, які мы распрацоўваем, якраз такі з'яўляецца рэалізацыя правоў інвалідаў на адукацыю. На гэтай канферэнцыі мы прадставілі цэлы шэраг дакладаў. Напрыклад, мой даклад прысвечаны тэме абароны правоў інвалідаў на нацыянальным узроўні.
З гэтым у Беларусі ёсць праблемы, ці ўсё ідзе, скажам, у такім лепшым накірунку?
Беларусь ратыфікавала канвенцыю о правах інвалідаў. Паступова, крок за кроком ідзе да рэалізацыі. Канешне, як і ў любой краіне, ёсць цяжкасці з рэалізацыяй, безбар'ернага асяродку, іншых такіх праблемных пытанняў. Але мы сёння знаходзімся ў такім стане рэалізацыі тых абавязкаў, якія дзяржава на сябе ўзяла.
Тут на канферэнцыі гаворыцца, што гэта не людзі з абмежаванасцямі павінні неяк дапасоўвацца да грамадства, а грамадства да іх.
Гэта так, што грамадства павінна ісці насустрач людзям з асаблівасцямі, і, канешне, гэтыя людзі павінны тнуцца таксама быць больш актыўнымі час ад часу, так не пазбаўляцца пэўных такіх комплексаў, можна быць так сказаць. Але гэта такі ўзаемны працэс, калі дзяржава адкрываецца, і грамадства адкрываецца для гэтых людзей. Ну і, канешне, сёння мы ўжо глядзім на гэтую праблему з такіх новых падыходаў, інклюзіўнага падыходу. Калі гэтыя людзі павінны і выхоўвацца, і атрымліваць адукацыю, ну, у агульным асяродку.
І так ёсць?
Паступова сітуацыя змяняецца, трэба сказаць, вельмі хутка змяняецца. І з кожным годам усё больш людзей мы бачым, што атрымлівае якасную адукацыю, знаходзіць працу. Я так аптымістычна гляджу на гэту праблему.
Усе праблемы не рашаны.
Уладзіслаў Бірозаў, дэкан факультэта псіхалогіі і педагогікі Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны.
Існуе заканадаўства, але не ва ўсіх краінах яно дзейнічае. Нават калі яно дзейнічае, грамадства ставіцца да гэтай праблемы па-рознаму. Не ўсе грамадзяне, не ўсе людзі паважаюць гэтыя правы, не ўсе работадаўцы прымаюць на працу людзей з абмежаванымі магчымасцямі, інвалідаў. Таму трэба размаўляць, гаворыць аб гэтым. І праблема існуе, таму што гэтая праблема не толькі юрыдычная, але і педагагічная, псіхалагічная і сацыяльная, комплексная праблема.
Не ёсць так добра, як бы хацелася, а як гэта ў Беларусі выглядае?
Я лічу, што за апошнія 20 год сітуацыя палепшылася, значна палепшылася, таму што 20-25 год таму мы не бачылі ўвогуле інвалідаў, людзей з дзіцячым цэрэбральным паралічом у школах, ва ўніверсітэтах. Зараз мы бачым усіх прадстаўнікоў і людзей з абмежаваным зрокам, людзей.
Гэта не толькі, скажам, у такіх інтэграцыйных класах, а проста так звычайна ўвогуле.
Нават у нашым універсітэце мы вывучаем больш як 50 інвалідаў па зроку ў розных накірунках. Яны добра інтэграваны.
Зрухі ёсць у гэтым добрым накірунку.
Але хацелася б больш зрухаў, хацелася б больш прастору без якіх абмежаванняў.
У Беларусі таксама пытанне не звязанае з медыцынскім абслугоўваннем такіх рэабілітацыі людзей з асобнасцямі.
Анастасія Журко, кіраўнік цэнтра дадатковай працы пры педагагічным універсітэце імя Максіма Танка ў Мінску.
Гэтых людзей трэба ўключаць у сацыяльную жыць, так называемая сацыялізацыя. І ў гэтым праблема. А яшчэ праблема ў тым, каб такім людзям пасля заканчэння школы, пасля заканчэння некай установы абразавання рашэння даць права на работу. У гэтым сэнсе вялікая праблема. Праблема ў тым, што не ўсе прадпрыемствы, камерцыйныя, так сказаць, структуры гатовы ментальна такіх людзей браць на работу. І пытанне дыскрымінацыі таксама ў нас актуальнае, таму што калі, напрыклад, на работу устраиваюцца два чалавекі, чалавек без асаблівасцей і чалавек з асаблівасцямі, і пры гэтым прафесійны і той, і другі ў некім напрамку. Канешне, на работу прымуць таго чалавека, які без асаблівасцей. Гэта так. У Беларусі вельмі многа законадальных ініцыятыў, у тым ліку налогавы кодэкс дае такія паслабленні прадпрыемствам і льготы, калі тыя бяруць на работу людзей з асаблівасцямі, але статыстыка гаворыць нам аб тым, што нягледзячы на тое, што ёсць і законадальныя ініцыятывы, і налогавыя паслабленні, усё ж такі прадпрыемствы на работу бяруць людзей без асаблівасцей. Ёсць так называемыя групы людзей з асаблівасцямі, з лідарам, напрыклад, чалавекам, які з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, это той чалавек з асаблівасцямі, і гэтыя людзі нешта пытаюцца рабіць самастойна, напрыклад, вырабляюць некія, ну, штучныя прадметы, типа там каробак, типа там папак, але праблема другая, збыт. Трэба знайсці таго, хто можа купіць гэта. Многія заяўляюць, што мы гатовы і плаціць гэтыя льготы, але дайце нам дапамогу ў тым ліку збыту, каб мы тоже зараблялі грошы. І гэта, знаеце, як эфект даміно. Адна праблема за другую, за трэцюю, за дзясятую. Я лічу, што ўсё ж такі наша сістэма адукацыі, ключавы такі элемент, які можа вырашыць праблему сацыялізацыі такіх людзей. Выхоўваем дзяцей, выхоўваем студэнтаў, і мы ім расказваем, што ёсць людзі розныя, з асаблівасцямі, без асаблівасцямі. І тут праблема іншая, праблема камунікацыі. Мы павінны ўмець камуніцыраваць. Мы можам зрабіць гэты мір лепш, але кожны з нас павінен ментальна такіх людзей успрымаць, разумець, што на прадпрыемстве могуць спрацаваць людзі і з асаблівасцямі, без асаблівасцямі, і такія людзі могуць камуніцыраваць між сабою і нават прадаваць які-небудзь унікальны прадукт. Яшчэ пытанне звязанае з юрыспрудэнцыяй, канешне. Ёсць такія спецыфічныя тэрміны, типа працэс інклюзія. Што такое інклюзія і што такое чалавек з асаблівасцямі? У нашым кодэксе аб абразаванні нема бы размежавання паміж гэтымі паняццямі. Лише яны розныя. Калі юрысты змогуць знайсці, так сказаць, дэфініцыі гэтым паняццям, можа будзе вырысоўвацца і адзіны універсальны механізм дзействий паміж і уладамі, паміж камерцыйнымі структурамі ў плане прыняцця гэтых людзей на работу і далейшыя некія кадравыя пытанні.
Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.
Следом за тобою приплыли до бережочку, приплыли до бережочку. Дай посели наш верочку, дай посели наш верочку, написали по листочку. Писали по листочку. Прогуляла.
листочком зелененьким. За тобой.